halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 meter band iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan nagala socotaan internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa galabnimo arbaca 27-ka bisha May sanadka 2015. Idaacaddeenna galabnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjan.
Kumada anaga inaan isla ogolaano in wax la suxo, isla ogolaano xukuumaddana ay hogaamiso, kadibna markii aanu ku noqono magaalada Muqdisho, xukuumadda ay u soo saartay guddi wasiirro amigartay oo la fariistay maamulka Jubba oo marka eega degmooyinkii iyo deegaanadii iyo qabaa'ilkii iyo cabashooyinkii jiray.
Kaas wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta Maxamuud Cabdi Beegos oo ka waramaya heshiis magaalada Kismaayo ay ku kala saxeexdeen ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam. Waraysi ayaanu idinka hayna.
Sida inaan yar oo hooyade aakhiru hooyatay oo aabaheed aqal mid kale meel ilina seexshay, hadda waxaan la urugoonayaa
waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo Axmed Faarax Cali Idaacha.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo markii ugu horreysay ka hadlay go'aan muddo kordhinta xukuumadda iyo golaha wakiilada.
Qaxooti fara badan oo kasoo cararay dagaalada dalka Yemen oo soo gaadhay Boosaaso.
Wariyaha VOA-da Boosaaso oo maanta xabsi kooban la xukumay amaba lagu xidhay. Doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Mas-uuliyiinta dalka Iswiizarlaan ayaa xabsiga dhigay ilaa 7 sarkaal oo ka mid ah ururka ciyaaraha dunida ee FIFA iyada oo la sugayo in loo celiyo dalka Mareykanka, kuwaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin haatan xilka haya iyo kuwa hore uga tirsanaa ururka ciyaaraha dunida ee FIFA. Dowladda Mareykanka ayaa hayaysa eedo gaaraya ilaa 74, kuwaas oo ka dhan ah ilaa 14 qof, kuwaas oo la xiriira wax istabamarin iyo musuqmaasuq, kuwaas oo lacago ka qaatay gaaraya ilaa 150 million oo dollar. Dowladda Mareykanka ayaa waraaqo kale oo qabasho ah ka soo saartay Miami maanta oo Arbaca, waxaana wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay sheegtay in 4 qof oo kale ay qirteen eedo loo soo jeediyey. Dacwad oogayaasha dalka Iswiizarlaan waxa ay bilaabeen baaritaan ku saabsan tartankii kubadda ee qabashada ciyaaraha adduunka ee sanadkii 2018 iyo 2022, kuwaas oo ay ku kala guuleysteen Ruushka iyo Qatar.
Hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa sheegtay in ururka hubaysan ee Hamas ay ku lug leeyihiin dambiyo dagaal oo ay ka mid yihiin afduub, jirdil iyo weliba dil loo geystay dad Falastiiniyiina oo ku sugnaa marinka qasay intii lagu guda jiray khilaafkii sanadkii hore dhex maray Israa'iil iyo Falastiin. Amnesty International oo maanta Arbaca soo saartay warbixin ay ku faahfaahinaysay in 23 qof oo reer Falastiina toogasho lagu dilay, islamarkaasina tiray intaasi ka badan xabsiyada loo taxaabay kuwo kalena ay jirdileen ururka Xamaas ee gacanta ku hayay qasa. Qodobada warbixintan ee ka midka ahayd ayaa lagu xusay dhacdo 22-kii bishii August ee sanadkii hore ay ciidamada Xamaas ku dileen 6 nin bannaanka hore ee masaajid ku yaala qasa, iyadoo halkaasi ay ku sugnaayeen boqolaal qof oo caruur yaryarina ku jirto.
Saraakiil sarsare oo ka socda dalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa isku raacay kulan ay maanta oo Arbaca yeesheen in ay u baahan yihiin in cadaadis iyo cunuqabateynta ay ku kordhiyaan Kuuriyada Waqooyi, iyaga oo dhinaca kalena sii wadaya dadaalada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. San Kim oo ah ergiga gaarka ah ee Mareykanka ee siyaasadda Kuuriyada Waqooyi ayaa kulan ka dhacay magaalada Siyool kadib sheegay in hanka iyo qorshooyinka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi uu yahay mid cad. Wuxuu sheegay in ay haboon tahay in ay ka walaacaan heer kasta oo ay marsiinayaan horumarinta hubkooda nukliyarka. Kulankan ayaa ku soo beegmay xilli Kuuriyada Waqooyi ay ku dhawaaqday in ay horumar ka gaadhay barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Ma jirto cid xaqiijin karta sheegashadaasi.
ciidamada dowladda Ciraaq ayaa weli sii wada dadaalada ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan gobolka Anbar. Ciidamada dowladda oo ay weheliyaan maleeshiyada dowladda taageersan ayaa isku dayaya inay qabsadaan hareeraha xarunta gobolkaasi ee Ramadi. Talaabadan ay ku doonayaan ayay ku rabaan inay go'doomiyaan kooxda Daacish ee gobolkaasi haatan gacanta ku haysa. Hawlgalkan ayaa bilowday salaasadii iyadoo dowladda Ciraaq ay toogasho cusub ama ay taageero cusub ka helayso dalka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hore ay u sheegeen in xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanku in uu dareemayo in ciidamada dowladda Ciraaq aanay rabin in ay dagaalamaan. Hadalkan aqalka cad ayaa marka leh taageero ugu muujiyay dowladda Ciraaq iyo ciidamada dalkaasi dagaalka kula jira kooxda ISIS.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. Dooni sida qaxooti ka badan 2500 oo qof oo ka soo cararay colaadada dalka Yemen ayaa maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ee Puntland. Maamulka Puntland ayaa sheegay in tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen Yemen ay Puntland soo gaareen in ka badan 10,000 oo qaxooti ah. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Karash ayaa qaxootigaasi uga waramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan isagoo dhinaca kale ka jawaabay xarig maanta Boosaaso lagu geystay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac.
Tirada maanta qaxootiga soo gaaray runtii iyagoo faahfaahsan waad heli doontaan, laakiin waxaa hal doon baa maanta timi 2500 iyo wixii ka sarreeya ayay siday ilaa 2500 ugu yaraan. Registration-kii baa lagu jiraa ilaa hadda, marka tirada oo suganna waad heli doontaan, laakiin ilaa 3,000 ku dhawaad ayay siday.
Marka tirada guud ee qaxootiga dekedda Boosaaso ka soo degay oo Puntland soo gaaray ilaa intii ay dagaalada Yemen bilowdeen waa imisa?
Walaal, waa badan tahay. Tiro aad u tiro badan weeye, waa registered weeye, waa hay-aduhuna waa haystaan, annana waa haynaa. Waxaa soo gaaray ilaa 10,000 ku dhawaad baa ilaa hadda soo gaaray. Waxaanu filaynaa haddaan Ilaahay isbeddel ku keenin ayaamahan soo socda, qaxootiyaal aada u tiro badan baanu filaynaa, ama sida informationka aan ku haynaba kuwa undiweya oo kusoo jira, doonyo badan baa kusoo jira.
Waa gartay qaxooti intaa leeg inaad soo dhaweysaan wax fudud ma aha, oo Somaliland waa tan ka qaylisay inkastoo tirada soo gaaraysa aysan u badnayn sida tan soo gaaraysa Boosaaso oo kale. Yaa idinka caawiya qaxootiga?
Waxaan laga caawiyaa Puntland. Dowladda Puntland iyo shacabkeeda ayaa inta badan caawiya. Hay-ado way jirjiraan, maxay ahaytoy mandate ku yahay inay waxay la qabtaan. Waa salugsanahay sidii ay maxay ahaytoy shaqadooda ahayd ama mas-uuliyadooda ahayd runtii. Hay-adaha ku shaqada hor dhami ama kuwa humanitarianka ahay ma ay prepared maaha, dad maxay ahaytoy diyaarsan maaha. Laakiin kolley hay-aduhu waxyaabo badan oo aan haytoy saa u buurayn oo sidii la rabay aan ahayn, iyana waa ka wada shaqaynaa.
Waa gartay. Waxaa jira wasiir tiro qaxooti ah oo aan Soomaali ahayn ama Yemen ha u dhasheen ama dal kale oo saddexaad oo ka mid ah dalalka Geeska Afrika ha u dhasheen, iyagu sidee loola macaamilaa kuwa?
Horta guud ahaan annagu si fiican ama Soomaali ahaato ama dad ajnabi ahaato guud ahaan waxaan loo macaamilaa si bilaadnimo ah, ma kala sokaysano, si muslimnimo ah, si darisnimo ah, si abaalgudnimo ah. Aanu abaalgudayno reer Yemen sidii ay Soomaalida u galeen, oo infactna waxaan moodayay Soomaali oo dhan inay iyagu soo dhaweeyeen ama waqooyiga Hargeysa iyo meelaha ka tageen ama Boosaaso ha ka tageen ama ha ka tageen Xamar iyo nawaaxigeeda. Marka kolley anagu dhabarka usii jeedin mayno. Waxaanu se aada u sii ula sii tacaalaa dadkaas ajnabiga oo Yemeniyiinta ay ka mid yihiin oo ajnabiga dad bay-addii iyo garanaya maaha. Marka si gaara waa u dadaalaa inaanu si gaara u samayno, laakiin guud ahaan waa noo sameyin iyagase u dadaalaa inaanu maxay tahay aada iyo aada uga taxadaro waxyaabihii dhibaya ama ay ka cabanayaan.
Haddaan su-aal ka lagu ku weydiiyo, maanta waxaa magaalada Boosaaso lagu xiray wariyaha VOA-da ee Faadumo Yasiin Jaamac. Xarigaasi wasaaraddaadu maxay kala socotaa?
Walaal waxba kalama socdo. Xaliga Faadumo waa igu iyada ila soo hadashay, waqtiga ay la hadlaysana waxay ahayd free bay ahayd, dibna iima sheegin runtii.
Ciddii ka dambeysay mar haddaan wasaaraddaadu ogeyn hay-adihii amniga iyo dowladdii madaxdeedii kalena ay cambaareen xarigaas, ciddii ka dambeysay maxaa tallaabahoo idinkaga qorsheysa inaad ka qaadaan?
Anigu waa mashquulsanaa hay-adaha amniga, hay-adaha amniga, hay-adaha booliiska iyo waa baadi doon tegayaa. Waxaa noo qorsheysan de hadduu wax sharci daraa maxaa toy ay lagula kacay sharcigaa la hortaagaya, oo maxaatoy tallaabaa laga qaadayaa. Dabcanna baadhitaan bay ku jirtaa bay ilatahay haddii arrinkaasi dhacay.
Waxaa kaloo jira tirakoob qiyaas ahaan ay dowladda Soomaaliya soo saartay dhowaan oo ku saabsan tirada guud ee Soomaalida ku nool dhulka Soomaaliya ay ka kooban tahay. Puntland, sidee u aragtaa qiyaasta?
Waliyow dee anagu aad bay isagama warhayno, haddaan runta kuu sheego mana ogi meel Soomaaliya ay tirakoob Puntland iyo nawaaxigeeda ay tira koob ka gashay. Marka lama socdo, waxaana laga yaabaa waxun de iska imaginationa ama hay-ada caalamiga waxaa ku luglih ay sameeyeen. Laakiin tirakoobkaygii waa wadanaa anagaa mid akureyda haddii alla yidhi soo saari doona. Horena mkuyow aan ugu diray way jiraan hay-adaha ku shaqada leh.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cilmi Karaash oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Puntland, wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixisay amar uu gudoomiyaha racfaanka ee gobolka Bari uu ku dalbanayo in lasoo xidho. Wariyaha Faadme Yaasin Jaamac oo VOA uga soo warantay magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha ayaa xariga wariyaha u cuskaday wareysi ay dhowaanta la yeelatay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo uu ku sheegay in ay weydiisay su-aalo xidhiidha dhaliilo loo soo jeediyey garsoorka Puntland. Haddaba xukunkaasi lagu dalbanayo xariga wariye Faadme Yaasin ayaa abaaro 11 duhurnimo ee maanta wuxuu ka dhacay xarunta maxkamadda racfaanka ee magaalada Boosaaso. Hase ahaatee, ee markii la geeyey saldhigga dhexe ee magaaladaasi ayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ay codsadeen in wariyaha xorriyadeeda loo soo celiyo inta baadhitaan lagu sameynayo arrimahaasi lagu soo eedeeyey. Haddaba wariyaha VOA ee Boosaaso Faadme Yaasin ayaa goor dhaweeyay iyaga warantay sida ay wax u dhaceen.
Waxaa dhacday 25-ka bisha shanaad 2015 ayaa idaacadda VOA wareysi waxa ay la yeelatay madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Qaybta hore 25-ka ay baxday, qaybta labaadna waxay baxday 26-ka subaxnimada idaacadda subaxnimada. Waxaa sidan sahray wareysigu dhinacyo badan ayuu taabanayay. Waxaa ka mid ahaa marka oo idaacadda subaxnimo ku baxday in garsoorka ay bulshadu ka cabanayso. Su-aasha keliya ayaan weydiiyey madaxweynuhu, garsoorka qaarna ammaan buu ujeediyey, qaarna wuu dhaliilay. Waxbaanu ka qabanaynaa dhinaca aqoonta, waxyaaba badan buu ka hadlay. 11-ka subaxnimo oo isla 26-ka bisha ayaa waxaa taleefan ii soo diray gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Bari Axmed Cali, wuxuu ii sheegay in maxkamadda layga rabo. Aniga ma aanan malaynayn in xarig la xiriira shaqo ayaan moodaya, balse maadaama ballantayadu horay aysan habeennimadaana u ballamin, shaqadii aan maalinta usoo baxay ayaan dhamaystirtay.
Oo aad kaga mashquushay inaad tagto?
Waxaan ka baxay 7-dii fiidnimo, taleefankaygii gacanta ayaan waxaan ku arkay fariin message ah oo ka timi taleefankii uu subaxnimada iga soo wacay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka. Waxaa lagu farayaa in aad timaado maxkamadda racfaanka gobolka Bari 27-da bisha shanaad 2015 saacadduna waa 8:00 mahadsani. Iima uusan sheegin cidda uu yahay iyo waxa uu ka socdo. Maxkamadda racfaanka uun ayaan ku dareema.
Waan garta
hase yeeshe maxkamadda waan ajiibay. Waxaan maray booliiska, waan u sheegay arrinta saasaa jirta, waan ma ogin bay dhaheen madaxda booliisku. Maxkamaddana way la hadleen, waxay dhamareen arrintan ha ku degdeginina. Gudoomiyaha maxkamadda waa u tagnay, 30 wariye baa ila socday. Waxaa la joogay tiro ku dhow 6 garsoore baa dhinaca ka fadhiyey. Gudoomiyaha waa ii yeedhay salaan kadib, waana soo ajiibay ayaan idhi. Wuxuu hadal iga bilaabay wareysiga madaxweynaha aa ka qaaday sababta aad u tiri maxay tahay garsoorka waa laga cabanayaa. Waxaan idhi madaxweynaha su-aal baan weydiiyey, haddii dhaliili jidhana madaxweynaha ayaa dhaliisha muujiyey. Maaligaa dacwo ii qabtaa mase madaxweynaha dacwo u qabtaa?
Waan garta
adaan kuu qabaaguy marar badan baa ka hadashay garsoorkuna garsoorkii hore maaha, kii wax laga sheegi jiray maaha. Arrintaas waxaa la rabaa in raaligelin aad ka bixiso, khalad baa naga gashay.
Waan garta
ayuu wuxuu ku dhawaaqay jaaj ama guddoomiyuhu in aan xirnahay ii doona ilaalada qaadi lahayd iyo gaarigii qaadan lahaa warqadana halagi soo qoro. Kadib waxaa dhacday wiil wariyaasha ka mid a damcay hadlay, wuxuu yidhi guddoomiye saakada waa xiran yahay maadaama hadlay, wiilkina waa igu daray shahray. Waxaa xusid mudan isla markii ayaa dembi la ii sameeyey, waxaa la yidhi maxkamadda dhexdeeda ayay handadaad ku samaysay, guddoomiyahay caayeen labadaa qof. Warqadda waxyaabihii ku qornaa waxaa ka mid ahaa inaan damiin xataana la ku sii dayn karin. Markaan saldhigi bartamaha tagnay, waxaa loo sheegay askarigii joogay in uu maxaabiis wado.
Waan gartay. Marka Faadumo,
soo hadlay taliyaha qaybta gobolka Bari Korneyl Cabdixakiin, waxa uu sheegay in warqadaas aysan soconayn oo aysan ahayn kolley arrin sharci ah. Marka inta laga fiirsanayo Faadumo oo digayaan la geyn, xabsiganayaan la geyn, gurigeeda way aadi kadhaa inta dowladdu arrintaa ay dib isaga noqonayso. Sidii baan uga soo baxnay, aniga hadda waxaan ahay xurri, xurriyad baan ahay.
Shaqadaadii baan ku guda jirtaa.
Ha, waa shaqadaydina waan haystaa.
Waan gartay. Faadumo, intii markaa lagu sii waday, markii maxkamadda laga kaxeeyey ilaa iyo saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso ee booliiska lagu waday, wax cagajugleyna ama handadaada ama dhibaato ah oo ay booliisku kusoo gaadhsiiyeen ma jirtaa?
Maya, maya. Wiilashii la igu daray wax dhib oo ii geysteen ma jirto. Laakiin intii aan xafiiska guddoomiyaha ku dhex jifnay, waxaa laysku dayay in aniga keligay layla haro. Wariyaasha waxaa lagu amray inay baxaan, way ka dhiga adeygeen.
Waan gartay.
Xoogaa xafiiska waxaan dareemaynay in awoodna loo sheeganayo. Intii aan ku jiray guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Bari xafiiskiisa markaan ku jirnay.
Faadumo, marka guddoomiyaha maxkamadda racfaanka qoraalka kuugu soo diray telefoonkaaga gacanta ka hor intaanu kuu soo dirin fariintaasi, warqad sharciya oo maxkamadda ka soo baxday oo xarigaaga lagu dalbanayo oo booliska lasoo marsiiyey ma kuu timi? Mise arrintu waxay ku koobnayd oo keliya fariin qoraal oo telefoonkaaga gacanta laguugu soo diray?
Sahro, aniga booliska anaa saakay tegay, waxaan siiyey messajkii, waxaan weydiiyey in aniga dacwo iga taal. Waxa ii sheegeen inaan dacwo la ii qabin. Waxa ay la hadleen maxkamadda anoo jooga, aniga wariyaasha oo jooga, waxaa la yidhi maxaad ka rabtaan gabadhaan? Waxba nooma sheegin madaxda, laakiin waxaan dareemay inaan amarkiisii loo hoggaansamin. Markii horena oral cod buu igu soo wacay, marka kaleetana xilli xataa habeennima oo isaguna gurigiisa uu ku sugan yahay oo aan shaqo xafiis socon, aniguna aan gurigeyga ku sugnahay, ayuu masajka ii soo diray. Marka waa arrin aad u qasqasan, laakiin kolley waxaanu jawaab ka sugeynaa waxa maamulka uu kaga jawaabo. Jawaabta ugu horreysa wuu bixiyey, aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka, ilaa heer madaxtooyo sida ay uga qayb qaateen inaanan xabsi gelin oo aan xorriyadeeda aanan waayin.
Taasi waxay ahayd wariyaha v o eda magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo iiga warantay xarig maanta maxkamadda racfaanku ay ku xukuntay balse la sii daayey. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina v o eda inay isku dayday inay la xidhiidho guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Bari oo isagu xukunkaasi xariga ah dalbaday, hase ahaatee telefoonka nagama uu qaban. Marka ay noo suurto gasho, dhinaciisana arrimahaasi ayaanu isleenahay wax ka weydiiya. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal. Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii ay ciidamo ka tirsan dowladda isku dayeen, dowladda Soomaaliya way isku dayeen in ay ka saaraan guryo ay deganaayeen qoysas la sheegay in ay yihiin kuwa ciidamada. Warbixin dhacdadaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysi.
Afar qof ayaa inta la hubo ku geeriyootay, laba kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal culus oo maanta ka dhacay xaafadda Soonakey ee degmada Hodan. Dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo doonayay inay burburiyaan guryo sharci darro ah oo ku yaala dhul ay dowladdu leedahay iyo dadkii lahaa guryahaasi ayaa bilowday aroornimadii hore ee saakii kadib markii halkaasi soo gaareen ciidamada dowladda oo wata gaadiid u badan cagafcagafyo oo loo isticmaali rabay burburinta goobtaasi oo ku taala xaafadda Suqyaraha ee dhabarka dambe ee jaamacadda Gaheyr. Labada dhinac ayaa isku adeegsaday qaybaha kala duwan ee hubka, iyadoo dhawaqa rasaastana laga maqlayay inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Hodan. Waxaana dagaalkan oo soo gabagaboobay 12-kii duhurnimo uu sababay dhimashada 4 qof oo mid ka mid ah ay tahay haweenay halka 3 kale ay gooriyootana uu ku jiro ilmo yar oo shanjir ah wararka laga helayo deegaanka dagaalku ka dhacay ee Sonokey ayaa sheegaya in dadka dhismaha sharci darrada laga burburinayay ee dagaalka kale hor yimid ciidamada dawladda ay qayb ka yihiin askar dawladda ka tirsan oo qoysaskoodu goobtaasi degan yihiin waxaana dadka deegaanka ay ku doodayaan in aanay jirin wax digniin ah oo uga yimid dhinaca dawladda ee ku aadan inay goobtaasi isaga guuraan saraakiisha laamaha amniga ee ciidamada dawladda ayaan iyaguna ilaa iminka ka hadlin dagaalka maanta ka dhacay Sonokey xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddaba si aanu faahfaahin dheeraad ah uga helno dagaalkaasi maanta ka dhacay magaalada Xamar ayuu Xuseen Barre Aadan waxa wareys la yeeshay goob jooga ku sugnaa goobta dagaalku ka dhacay kaasi oo ka gaabsaday sababo dhinaca amniga darteed magaciisa inaan xusno
hadda waxaan ku suganahay meel la yiraahdo Sonokey oo u dhaxaysa ushadii kabka ciidamadii Soomaaliya iyo jaamacaddii Soomaaliya Chief LCH iyo isbitaalka difaaca inta u dhaxaysa weeye Sonokey dagaal baa ka dhacay shaaka waa markuu bariyay ayaa 10 baawur oo cabdibilayaa oo ciidanka booliska ay shan wataan ciidanka nabadgudduna ay shan wataan iyo baawur yar yar oo kala la socota iyo cagafyo saddex ayaa ku waabareysay meeshaas halkaa markay dhacday cagafyo markay qaadada shirtay dibi ugu horreeyay ayaa qoryo lagala soo baxay biryihii meesha waxa deganaa waxaa u badan ciidamada militariga ayaa u badan waxa meesha deganaa militariga soomaaliya haddeer ka mid ah
ujeedada ciidamadu meesha ay u tageen marka hore maxay ahayd
wax la soo sheegay oo la ogaay oo lagu talagalay ma aysan jirin ciidankaas cagafta jabinaysa unbaa lagu waabareystay nin walba guriga deganaayo qori kala soo baxay xabadda ayaa saas ku bilaabatay xabadii si goos goos ay mar isku bedeshaa marna si qaraar iyo hoblaa isku bedeshaa iyo micnihii waxa weeye qolo walba gurmada uu imaanayay labada dhinacba qolo walba gurmada uu imaanayay kabacdii meeshaas adiga xabadii saaka 12 kii bilaabatay waxay dhammaatay 6 saac oo daqiiqada dhiman
haddii aad i faahfaahisid ciidamada dagaalamay dhinacyaday kala ahaayeen ma military bay wada ahaayeen mise booliis
maya nala sugid iyo booliis isla socdo 10 gaari oo cabdibilayaal iyo ciidankii watay iyo baawurkii la socoto madaxdoodu wadatay iyo niman waxay ahaayeen infantry oo tiro badan oo militariga soomaaliya oo mar dhow xataa hadda dhow waxaa imaanayay ciidamada gurmada oo cusub oo militariga soomaaliya kamid a dadka deegaankaas deganna ah oo waxa meesha deganaa waxay u badan yihiin militari shacab waa degan yahay oo shacabkii reerahoodii baa degan laakiin ciidam ahaan ay u badan yihiin dadka meeshaas degan
intaad ogtahay khasaare intee le'eg baa ka dhashay dagaalkaas
khasaaro hadda dhinaca oo ciidankaasi nabadgelyada iyo booliskana ciidan baa ka dhintay dhaawac iyo dhimasho labadaba waa qaateen qoladaana waxa weeye 4 qof baa dhimatay sida lay sheegay anigu waxaan indhahay ku arkay dad shacaba oo caadi oo gardho iyo xabada ku dhaceen oo hadda maydkoodii qolada telefishinka ay duugaysay ayaa yaalla meesha maydkooda hadda yaalla dalkii shacabka ahaa iyo deegaanka ahayna caadiga ahay
imise qof oo maydaad aragtay adigu
anigu 3 qof baa arkay 3 qof
waatay dagaalku marka hadda miyuu joogsaday
waa joogsaday hadda waa joogsaday ciidamadii yimidaa ka baxay meesha kuwii kalena way joogaan sidii ay ugu sugan yihiin kuwii kale
yaa soo kala dhexgalay marka mise iskiibuu dagaalku u istaagay
cid bini aadan oo soo kala dhexgashay maray waa la isku daalay ilaa saaka sidii xabadda u dhacaysa markii la isku daalay kolley dhaawacna qoladaasa hadda dhaawac badnay sida noo muuqatay qoladaasa dhaawacoodii qaadatay sidaas buu ku arkay dagaalkaas qoladii timid weeye qoladii timid weeye oo nootigudii booliska ahay
xaaladda iminka xaafadda aad ku sugantahay waa sidee marka
wallaahi dadkii baa fiigsan oo wax iyo maaragtay waxaa dhibaar galay meeshii miyo dadku caadi maan hadeer dadaa baawur ku tagintoo qaxayo masaakiinho ilmo iyo maras ah wax waa maaragtay waa sagaadka isteenoo meeshoodii ay weli dhex joogaan waa qofba siiyay ku taabaas
ma jirtaa wax digniina oo la siiyey dadka meesha degan maadaama uu meeshu ay tahay meel dowladeed
haba yaraatay wax digniin oo la siiyey male anigu dadka shacabka caadiga u deganaan ka mid ahay wax noo yimid ama wax noo sheegay ama warqad keenay ama idaacad ka hadlay ma jiraan
kaas wuxuu ahaa goob jooga ku sugnaa magaalada Muqdisho meel uu dagaal ka dhacay waxaana u waramayay Xuseen Barre Aadan
haatan dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii doodda gaaban waxa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere
kulanti wanaagsan dhigistayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno shir aad u ballaaran oo dhinacyo kala duwan oo bulshada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay u fadhiyeen muddooyinkan dambe ayaa lagu qaadaa dhigayaa sidii maamul rasmi ah loogu sameyn lahaa gobolkaasi iyo gobolada kale ee markaasi kala qaybgali kara haddii la isku raaco gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ugu taariikhda weyn dalka Soomaaliya marka la eego halgankii xurriyadda loo soo galay iyo khayraadka uu leeyahay oo wabiyada iyo waxyaabaha kale ee wax soo saarka iyo xoolaha. Waxaanad moodaa dadka deegaanadaasi ku kulansanay in aanay isku fikrad ka qabin qaabka gobolka Hiiraan uu gooni isugu taagi karo oo loo waafajin karo nidaamka federaalka iyo in gobol kale lagu daro iyadoo arrintaasina ay ka qayb galayaan Faarax Cali Hoble oo aqoonyahan jooga magaalada Nairobi iyo Yuusuf Abdulle Odawa oo isaguna aqoonyahan ku dhaqan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Faarax Cali Hoble.
Mahadsanid Yasin Ciise Wardheere. Barnaamijkan waa barnaamij aad u fiican, waana wax taagan maanta. Gobolka Hiiraan sidaad ula socotaba waa gobol aad iyo aad taariikh weyn u leh. 1960kii maalintii xurida la qaaday 1 Luulyo, gobolku wuxuu ka mid ahay 6 gobol ee koonfurta dalka Soomaaliya, 6 gobol ee dalka gobolka Alta Juba iyo Paso Juba oo Baydhabo iyo Kismaayo yiraahdo. Gobolka Alta Juba oo Baydhabo magaalo madax u haya 3 degmey hayeen, hadda wuxuu noqotay 3 gobol maamul goboleed ilaa magaalada caasimada Muqdisho oo borderkiisa yimaaday gaarto gobolka Paso Chupana wuxuu noqday 3 gobol. Sidaa daraadeed gobolka Hiiraan wuxuu noqday gobol fadhiida oo taariikh ahaan siyaasadihiis kaga dambeeyay 1960kii ilaa maanta ee dowladii Soomaar ay ku habsadeen ayagoo ka baqay culays weyn oo siyaasadeed oo ka soo taagnay gobolkaas oo dad taariikh leh ee gobolka ka soo jeedan. Wuxuu ahaa gobolkii ugu xil dhibaanada badnaa 1960kii ilaa 1969kii. Maantada la joogana waxay yihiin xilbanaanada ugu badan dalka Soomaaliya. Sidaa daraadeed system kastuu yimaado gobolkan dagaal culus bay ku hayaan. Marka dadka reer Hiiraan maanta wuxuu u soo jeestay inay difaacaan sharaftooda, karaamadooda, dhaxalkooda. Waxaan ku cadeynayaa maanta gobolka Mudug oo ahaa gobol 6 gobol ka mid ahaa oo 2 gobol laga dhigo Galgaduud iyo Mudug loo qaybiyay dowladda federaalka bayaankii ka soo baxay garow waxay ku sheegtay in gobol iyo bar laga dhigo meel uu ku qoray dastuuriyan iyo constitution-ka ku meel gaar ka ma jiro. Marka sidaas daraadeed gobolka Hiiraan dadka ku nool waxay go'aansadeen inay aayahooda ka tashtaan. Waxa iskugu tagay labeentii dadka reer Hiiraan, pilots-ki, engineers-ki, professors-ki, saraakiishii, xildhibaanadii, wax garadkii, haweenkii, dhalinyaradii, aqoonyahankii, waxaa loo gelayaa dagaal run ah oo looga soo horjeedo ciddii farag gilisa ama isku daydo gobolkaasi inay aayahood iyo mustaqbalkooda baa.
Yuusuf Abdulle Odawa laftirkiisu wuxuu ka soo jeedaa Buule Burte oo iyadana gobolka Hiiraan ka mid ah, fakrataa ka duwan ayuu qabaa.
Horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Salaan kadib, horta walaalkay Faarax, arinta oo sheegayo wax weyn ayaa iska bedelaysa. Sababtu ay tahay dadka maantay magaalada baladweyne gogosha taallo dad baa ka maqan oo walaalahayn ah. Asiga magaalada kaligii ma laha, waa lala leeyahay dad baala leh. Dadkii la lahayna waxa waay magaaladii dhinac kale joogan. Waxaa la rabaa dadka kula nool inaad tixgelisid oo tixgelinta aad siisid adiga kaliga magaalada kuguma waxaysno. Waxa waay dadka kula joogo walaalaha ah xubinta ay leeyihiin haddaad tiraahdo waxba igu ma laha, waxa waaye waxay naqanaysaa weliga farfar ku taag bay naqanaysaa. Marka Faarax walaalkay inuu ka fiirsado arrintaas ee la rabaa.
Eeyo Faarax,
waa Yasin, waa ku mahadsantay. Waa runtiis dad baa degan gobolka, laakiin dadkaasi tiradoodu waa halkee? Tiradoodu waa 280 dad baa degan dhulka. Dadka u dagaalama shabaabka ka saaray, jihaadkii 9 bilood lagu soo duulay ka saaray, dagaalkii ka horeeyay ka saaray, ilaa waqti dheer dadkii ka saaray ayaa gobolka ku nool. Taariikhdan waa taariikh la yaqaan, waa naanays la yaqaan, waa magac la yaqaan, waa dadka Soomaalida. Example Yasin, haddaan ku sheego gobolada Waqooyi, haddaad maanta dadka dad weydiis wariyaha ku nool, haddaad tira dadka ku nool waa lagu sheegaya, gobolladan Bari dadka ku nool waa lagu sheegaya, dadka Hiiraan gobolka dadka ku nool Soomaalidu way taqaan, laakiin community-yada Soomaalidu ku nool way jiraan, xuquuqdoodana waa helayaan oo lagama tagayo. Laakiin waxa weeyaan waxa busgareynayo gadaal ka riixayo system-yada markaas jira ayaa wax yiraahdo dhulkaad wax ku leedihiin waa leedin boobaya, markaasi u soo adeegsada maahan xuquuqdooda xuquuq loo diidan yahay, maahan waa community-yada ku nool. Laakiin 4 geed oo meel ku talab ama 4 qofood baa waa anigu hadda kasoo qab, waxaan ka imid waddanka Ingiriiska, aan ka imid waa waddan aad u weyn, waxa ku nool Scottish, English, Welsh iyo Irish ku nool. Dadku ugu badan waa English, xuquuqdooda ay leeyihiin baarlamaanteriga ayaga ugu badan, awoodda dalka ayagaas kale, difaaca dalka ayagaas kale. Laakiin community halkaa loo iskaga dhoolo waddanka jooga Welshka iyo Soomaalida iyo Irishka iyo dadkaasay lamid yihiin dadkan Yuusuf iyo saaxibaday
nimankan bariga dega bariga hiiraan hadda uu faarax matelay oo dhawaa in waxa uu kuleeyahay waa dadkii aqlabiyadda ahaa ee ugu badnaa taladuna ay ka guaysay hase yeeshee inaan xuquuqdooda lagu tumanin dadka kalena uu ogol yahay xuquuqdiisa taa ka war
nimanka hiiraan degan xuquuqdooda looma diidano xaq bay leeyihiin xaq inay difaaceen wadankana lama diidano wadanka ay difaaceen ay waxeen ayaga lagu soo duulay shakhsi ahaan ma ogiye qof kale to hiiraan ahaan lagu soo duulay shakhsiga ayaga lagu soo duulayna waxa way ayaga qaranimadooda iyo dadnimadooda difaaceen laakiin magaalada Buluburte markii la fiirsho ilaa iyo magaalada Baladweyne ilaa Jalalaqsi ilaa iyo Buqdac qable ilaa iyo meesha la yiraahdo Maxaas Maqukuri inta aad waxaynaysu oo aan dhariyo gooban la inta aan waxaysanay waxa way magaalada waa laga badan yahay majuurta markii la fiirsho farax
farax waxa weeye dadka awooda leh ee wax difaaca sida aad ka sheekaysay Irish ko kala ah ama qabaailada Soomaaliyeed ay u kala badan yihiin hadii aanay u tanaasulin kuwa ay ka badan yihiin maxaa dhalan karay kulan
Yasin waa faa'antahay tanaasulna waa wanaagsan yahay dad Islaam oo walaalahanahay laakiin qofna inuu xuquuqdiisa iyo dhalkiisa uu ka tago cidna lagama dhaadhicin maanta dawladda iyo systemka maanta jir oo hoggaanka maanta oo jira Soomaaliya maanta wuxuu qaybinayaa dad aan dhul lahayn ayuu dhul siinaya kuwii dhulka lahayna wuxuu leeyahay ma lihidiin
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Faarax Cali Rooble iyo Yuusuf Cabdulle Odawaa waa labaduba laba aqoonyahan oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo aan kula kulmay magaalada Nairobi dooti gaabnayd maanta intaa hiro joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhigaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii taxanaha ahaayeen kaga hadlaynay arrimaha isticmaalka shabakadaha bulshadu ku xiriirdo barnaamijkii dhaqanka iyo qodobo kale markuu horay warkii caalamka kooban
Mas-uuliyiinta dalka Switzerland ayaa xabsiga dhigay ilaa 7 sarkaal oo ka mid ah ururka ciyaaraha dunida ee FIFA iyadoo la sugayo in loo celiyo dalka Mareykanka kuwaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin haatan xilka haya iyo kuwa hore uga tirsanaa ururka ciyaaraha dunida ee FIFA. Dawladda Mareykanka ayaa haysa eedo gaaraya ilaa 74 kuwaas oo ka dhan ah ilaa 14 qof. Kuwaas oo la xiriiriyay wax isdabamarin iyo musuqmaasuq ku kacay lacag gaaraysa ilaa $150 million. Dawladda Mareykanka ayaa waraaqo kale oo qabasho ah ka soo saartay Miami maanta oo Arbaca ah, waxaana wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay sheegtay in 4 qof oo kale ay qirteen eedo loo soo jeediyay.
Hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa sheegtay in ururka hubaysan ee Hamas ay ku lug lahaayeen dambiyo dagaal oo ay ka mid yihiin aftoob, jirdil iyo waliba dil loo geystay dad Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa marinka qasa intii lagu guda jiray dagaalkii dhexmaray sanadkii hore Israa'iil iyo Falastiin. Amnesty International ayaa maanta Arbaca soo saartay warbixin ay ku faahfaahinayaan 23 qof oo toogasho lagu dilay, isla markaana tirayntaasi ka badan xabsiga loo taxaabay kuwa kalena ay jirdileen ururka Hamas ee ku gacanta ku haya magaalada Qasa. Hadba warbixintaasi ayaa waxa qodobadeeda ka mid ahaa dhacdo lagu xusay 22kii August in dadka 6 nin ay ku dileen ururka Hamas meel masaajid hortiye oo ku taala Qasa.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Magaalada Kismaayo waxaa maanta heshiis ku gaadhay Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo madaxweynaha maamulka Juba Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Heshiiskaas ayaa waxaa la sheegay in uu saldhig u yahay cabashooyinka beelaha qaar ay ka qabaan hannaanka awood qaybsiga maamulkaas, gaar ahaana xubnaha baarlamaanka maamulka Juba. Haddaba qodobada heshiiskaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay wasiir dowlaha warfaafinta dhaqanka iyo hidaha Cabdi Xasan Beegoos oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha. Ugu horreyna waxay weydiisay waxa uu yahay heshiiska ay maanta saxiixeen.
Heshiiska aan la gaarnay si fiicanna way noo soo dhaweeyeen, kulamo badan oo aan kala qayb qaadanay dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland. Wadankii ugu weynaa aananay anuu nimid wuxuu ahaa waxyaabaha ka yimid maamulka qaramaanta Jubaland-ga wuxuu ahaa xaaladda cabashooyinka ka dhashay dhismihii golaha sharci dejinta ee maamulka Jubaland Niger oo dad badani ay ka cabanayeen oo mooshinkiisana la keenay baarlamaanka, kadibna xukuumadda ay go-aan ka soo saartay in ay maamulkaasi gacanta ku qabato iyada ay ka wada hadlaan Juba, ka bacdina wixii qaldan la saxo. Intaasu ahaa waa la isku ogeyay.
Marka ma ogolaada maamulka Juba in isbeddel lagu sameeyo waxyaabaha ay dadku ka cabanayaan oo ah in qaybtii ay qabiilada qaar mudnaayeen ama dadka deegaanka degan qaarkii ay mudnaayeen aysan helin?
Haa, barkee waxa waaye xukuumadda annaga inaan isla ogolaano in wax la saxo, isla ogolaano xukuumaddana ay hogaamiso. Kadibna markii aanu ku noqono magaalada Muqdisho, xukuumadda ay u soo saartay guddi wasiirro ama gartay oo la fariistay maamulka Juba oo marka eega degmooyinkii iyo deegaanadii iyo qabaailkii iyo cabashooyinkii jiray, markaana wax meel laysla dhigo ma garta.
Marka maxaa laga yeelayaa mooshinka baarlamaanka horyaala?
Mooshinka baarlamaanka horyaala waxa waaye xukuumadda haddii waqti la siiyo waa inay arrintaasi soo xalliso, cabashooyinkiina la dhammaystiro. Marka mooshinka halkaas ka baxaya, haddii cabashooyinka la dhammaystiri waa in buu noqonayaa in mooshinkii maxaa hurada waddadii la rabay la marsi.
Marka intii aad joogteen meesha, ma aragteen beelaha degan gobolka ee cabashada qaba wakiiladooda?
Qaar aan aragnay, laakiin dee ulujeedada marka hore loo yimid waxay in maamulka Juba iyo xukuumaddu horta ay isku afgartaan qodobada laga wada hadlayo, horta in laysku afgarto. Marka laysku afgarto kadibna xukuumadda ay guddigaas soo saarto, guddigaasna markaa beelihii cabanayay iyo siyaasiyiintii iyo deegaankii iyagoo ay la shaqeynayaan maamulka Juba, markaasi wax meel laysla dhigo ma garan, wax la soco oo wixii qaldan oo dhan la soco, wixii cabashooyina dhanna la soco. Taa kelin lagama hadlayn, waxaa laga hadlay dastuurka iyo arrimaha federaalka, waxaa laga hadlay dhismaha dowladda xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka, waxaa kaloon ka hadalnay 7 qodob ay ahaayeen, waxaan ka hadalnay haddii Ilaahay ku roon yahay khayraadka dalka sida loo qeybsanayo migarta dabiiciga Ilaahay ummadda ku manaysay, amniga dalka sida loogu qeyb qaadan lahaa maamulka iyo dowladda federaalka uga qeyb qaadan lahaayeen, waxaa soo deeqaha waxbarashada iyo deeqaha caalamiga kulligood sidii maxaan ku yahdaa looga tixgelin lahaa dowladaha xubinta ka dowladda federaalka. 7 qodob ee arrimihii aan ka wada hadalnay si fiican bayna ku soo dhamaadeen, hormarsiyadkeena waa ka soo saarnay falastiin.
Marka dhowaan maamulka Juba waxaa usoo degay hub dalkana waxaa saaran cuna qabateyn, ma kala hadashaan hubkaasi soo degay horesa dowladda ma uga warheys?
Maya, arrimaha amnigaan ka wada hadalnay anaga hub maba aragnana ka hadal, meel hadda shirkaan u nimidna hub kamana aan hadlin annagana kama warna umaana haynin. Marka su-aashaasi hadda dee meesha maba olinba, laakiin 7 qodob aan ka wada hadalnay ayaan isku afgaranay inaan warmurtiya ka soo saarto.
7 qodob, laakiin sida aad sheegta mudana waxaa ku jira in la wadaago deeqaha caalamiga ah. Hubkuna waxa uu ahaa sida la sheegay deeqa timid dibadda oo maamulada qaarkood dalka ka jira iyo dowladda federaalkuba ay helayeen sida wararka qaar ay sheegayaan. Marka ma uusan qayb ka ahayn taas wadaaga deeqaha caalamiga ah?
Haddee wadaaga deeqaha caalamiga waxaa kamid anaga sidaan usoo qaadnay deeqaha waxbarasho scholarships loo yaqaano, iyo midda maadiga oo dowladda dhexe hesho sida dowladda xubnaha federaalka ka ah iyagana saamigooda uga helaan. Waxaa halka qodob 3 aan isla afgaranay dhismaha dowladaha xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka hadkii ugu noqonayeen iyadoo dastuurku waafaqsan inay dowladda ka shaqeyso migar, markaadna la aqoonsado in maamul ahaan loo aqoonsado, baarlamaan ku aqoonsado, waxaa lala waxay deeq u lahaayeen oo waxbarasho ama maadiya, marka ay dowladdu xaqay u lahayd ay siiso. Laakiin ilaa hadda waxa waaye meel gaar waaye, marka ay dowladdii iyo maamuladaasi isku fahmaan, baarlamaankuna oo maamuladaas aan sirin, waxaa lala waxay xuquuq lahaayeen iyo wada tashiga dalka oo dhan laga wada qeyb qaato.
Madaxda dowladda waxaa caada ah in maamulada dalka ay la galaan heshiisyo kadibna aanay fulin. Ra-iisul wasaaraha hadda jooga kamida madaxdii hore heshiisyada qaar usoo galay aanan fulin. Marka ma hadda ma isleedahay waa fulinaysaan dhinaca dowladda heshiiskan mise wadadii hore u mari doona?
Anaga xukuumad ahaan waxaan ku dadaalaynaa heshiisyada ay xukuumadda gashay in la meel mariyo, arrankan uu ku leeyahay oversight dabagal inuu ku sameeyo heshiisyadaas xukuumaddan uu ku dabagalo. Waxaan rajaynaynaa in heshiis kasta oo ay xukuumadda gasho la fuliyo. Kuwii la fulin waayana sababta loo fulin waayana ogaana. Haddii uusan sharci ahayn la meel mariya tu sharci ahayn xukuumad ay ka noqoto.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir dowladaha warfaafinta dhaqanka iyo hidaha Maxamuud Cabdi Xasan Begos oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaanu hayaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha alaabay noo soo jeediya.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waa run biyo kama dhibcaan ah haddii aad tiraahdo Soomaalidii hore ee reer miyiga ahayd furriinku waa ku yaraa. Su'aasha jawaabta u baahanaysa waxay tahay muxuu ugu yaraa? Ma bulshada ayaa hidde ahaan waxaa la xumaa in ninka iyo aafadiisu ay kala tagaan, dabadeedna uu qoysku sidaa ku burburo? Mase waxay aamineen kuna camal fali jireen xadiiskii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee? Xadiiskii macnihiisu ahaa eebbe waxa uu xalaaleeyey furriinka ayuu ugu necab yahay. Aragtidayda labadaas midna jawaabta loo dooni maayo waxayna igula jirtaa laba sababood oo kale mid ahaan. Tan hore waa yaradkii hablaha laga bixin jiray oo badnaa, markii la furana anninkii laga qaatay waxba looga celin jirin. Haddii furriinkaas kadib uu gabar kala doonana, waxay ahayd inuu bixiyo xoolo aan ka yarayn intii uu tii hore ka bixiyey, taasoo dhaqaale ahaan u daray. Sababta labaadina waa ninkii lagu barto inuu naaga fur badan yahay oo aan la jeclaan jirin, gabdhuhuna haddii la siiyo ay diidi jireen. Marmar ayay dhici jirtay in ninkaas oo kale uu waalidku inantiisa ku qasbo, hase ahaatee aabbahay buu iga yahay intay ku dhaarato reerkana ka cararto ayay ka xigi jirtay libaax diihaal qabaa inuu duurka ku hilbeeyo intay hebel hebel oori u noqon lahayd. Labadaa sababood waxaa malahayga lagu dari karaa tu saddexaado ragga qaar uu kaga maagi jiray aad baha uga sii jeeday haweenayda u dhaxda inuu furo, waana markay u leedahay gurbood yar yara oo ay u dhashay sabada reerkana ku bardoodamaya. Intay kari karaan waxay ka lexleexan jireen haweenay cusub intay guursadaan in caruurta hooyadood dhimatay ama la furay ay u gacan geliyaan, dabadeedna ay agteeda ku silcaan markay ka waayaan daryeelkii ay ku qabi jireen hooyadoodii runta ahayd ee ay waayeen. Raaga ugaas warfaa gabayadii calaacalka u badnaa ee uu tirin jiray waagii laga guursaday gabadhii u doonanayd ee Caban Cilmi Xuseen la oran jiray, waatuu ka sheegtay inuu qabo dacdarada ay qabi karto gabar yaroo inta hooyadeed dhimatay aayadeed loo dhiibay. Waatuu oran jiray sida inan yar oo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel ilina seexshay, hadba waxaan la uruugoonayaa urku taalada. Taasina sidaan soo sheegay waxay ahayd sabab ay furriinka kaga hakan jireen. Waxaa la yidhi nin baa jeer inan guursaday bali dambe ayaa saluu ka galay iyada oo markaa u leh wiil aan weli naaskeeda ka go'in. Wuu u bogi waayey, suudhow jeer buu ku sigtay inuu furo, hase ahaatee gabankii ay sidatay dartii ayuu mar walba isaga dan jiray. Habeenkii dambe ayaa isaga oo aan ku tashanayn waxaa ka soo fakatay iyadiina uu maqashiiyey sababta uu ugu dulqaadanayo ee ay weli ula sii joogto. Wuxuu yidhi wallaahi heblaay iguma aad raagteene, nin aanan ka maarmin yaan kaa maarmin. Haddaad weli xusuusataana barnaamijyada dhaqanka iyo hidaha ee sanadkan kuwii ugu horreeyey midkood وانيجي إذا كم قشية تحجابنا وتري الله هون حريسي قبياجي ناقة جورسي إيو ناقة فرك ببضنا قولف على حلسي لورنتري قبل وسوق جورسي أي لابتي سمر كيبة كسي جسد هسيعاته على اللي لو يقين تو دوامري أي أدور قاتي وفرين كذي كم أودك دقينه وسوق هينتري إساق أو مرهوره وكل قال كذي كذي لالي ومحي ترى وحي سببتي وقول في سلا وياه وحي سلا تبع لي قبل وقعرته أول سعد برارة درت يدنا وكسي دين لها وأكيد بدأتي لي قول كي هوين إذا استحو كلق وممون عيو إني كل ما ناتينا وكلا على عرايو وتحذي أحيد من هدو وحبدا لي ليو لقن كوين هذا إنك استو لبي هاي تير دنبور هكو قول لي تايا كلو قاي انت ان لقد لها ناكتير لذاني لي ليشان نوليبا انا اللاسون دي تايا ولي جاي بدل قول لي عاي بان لابو إراه داي حدي عيان لونتادو نوغي هاين لوري ما هايستيني الله يولا عيفتادا محا يقول لما نيب مرض البابا رجي سوماليات هروا كدرك سنعي إن إياه يقويس كبا أوفرينكو أدرسان دونو وحالا يدي من باوحو قابي تيري هوين إنه ريال لأورين تيري وعرور أوراحي آدسي أي سقوق من يوبين واسيدو دادك أغوشي كين تيري هدو ريالك تيوغو يهديك علي غور كستبا ويعرسان تاي القدود والبوائري واهي فو وحاران وكهر سوى كان هو يوم واي صباح يا جربة مرور بقين وفرو أيها كسر على هذا مركز بو أنت عود بالليستو كتوك سلا تندرها لرلان كفرين ككم ذن كران أيو إيجا مركز بو استقعد كيستا هدو هاي السنة هو جيه الدر أنت وقصو جن أيها اللهور كينا كل كاسبو عدن يودا سو الله بدر المدورو معها ما رنتي دم به أيو كبع دلاء كذا الله بفريستي وفور رايو إسلاح ضياء دفور هذا أيو كل جنيهي سادتك ميشة كده واقال كود باسوك الروبتي ملكاس بيكسو تبيين هذا الوقوع العلين أي واقي الدنبال المرتين لقو معه معه وحو بسيبتي وحو رها أما هوك أو هلو أو إنه ريهي أما هوك أو هلو أو إنه ريو خر سيدان سو شاقي وايدي هورا سو معلدة دحلي لفرين كواكو يرا واسادع تيريو مالك وضا توق دنبال لغا قوستو ميكو هاوين ايدا وقابا واهوري تيري وحيكو ماهي تيرين اشاقي الناك حنبا والد الدتيا ايقا او اولتي دي سلادة عشاها هدان لتو كان قورتا اي سو قشو ان انتر لغا عاتي سو لغا سيحنكرو ناك تقليلها لهنا هدان مر هورا لفرين إن عجارك أتجار إنتي عرور دادسه وتوجتان كيدو رما هران نقله سدي وقولف كعوضي فجوا وين واعد لشيء لقونا دورة يا حدي عن توجين ما أنت الله فرابة هيك أي كسر تلين عرورتي أي أورك أي على حدا بكسو قاضي يلا أوان منا كوضان ولا جراها راي أي وضد عقد له سر تلين حوله أي وحكسو تبع ذي أوان نفنا لجسين أي كتشامين تلتي iyada oo haybsanaysa reer aabaheed iyo markeedii hore cidii laga soo guursaday taana waatay ku salciyeeyeen maahmaahdii caanka ahayd ee oran jirtay naag la furay fadhi umayaal oo waayadan bar ay gadaal kaga dareen kii furayna fadqalalow dhegeystayaal برامج كده عن شيء هدوه ما تعرف كه إنه توه وعند تدوات كده بقي ميت كره أو كسب سنان دهنا ما صدي هراء سو معلدة هي دمر كا وحي أي كتير
أحمد فرح علي دتشا أو إن لسعد سني برنامج كده عن كي يهدها آد بو مهتسين يهات أنك سود وادا قيب تصدح هذا برنامج يو تحنا أو أنو uga hadlayno isticmaalka baraha bulshada faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leeyihiin. Waxaan noo soo diyaariyay salkana in gala soo socodsiinaysa Falastiin Ahmed Iiman.
Qasaaraha dadka isticmaala kasoo gaara isticmaalka bogagga xiriirka bulshada waxay dad badani sheegaan inay ku xiran tahay hadba sida uu qofku ugu talaxtago ama ugu fogaado isticmaalkooda. Meelaha ugu badan ee baraha bulshada ku xiriiraan ay dhibaatooyinka ka yeeshaana waxaa ka mid ah inay adkaato inuu qofku garto rasmi ahaan dabeecadda, dhaqanka iyo ujeedka qofka uu la macaamilayo ee ku jira isna barahaasi ay bulshadu ku xiriiraan, iyadoo sababtuna ay tahay inaanu qofku si toos u arkaynin qofka uu la macaamilayo wax walbana ay yihiin qoraal ama muuqaal ama sawir. Sidoo kalena xiriirka aan tooska ahayn ee lagu sameeyo bogagga xiriirka bulshada waxaa ka dhasha dhibaatooyin waaweyn oo ay ugu horeeyaan in dhalinyaro badani ay galaan siriqda kooxaha xagjiriinta ah oo dhalinyaradaasi ku jiida in ay galaan dembiyo aanay noloshooda ka lug bixi karin. Maxamed Cabdi Ismaaciil wuxuu madax ka yahay qaybta tiknoolajiyadda ee booliska magaalada Atlanta. Wuxuu ka waramayaa dhibaatooyinka qofka kasoo gaari kara mararka qaar isticmaalka bogagga xiriirka bulshada.
Dhibaatada kale ee leedahay waxa weeye barashaa ka dhacaysa meeshii, disadvantage-ku waxa weeye barasha meesha ka dhacaysa. Barashadu markay meesha ka dhacdo, qofba khiyaamo wata, qofna waa daacad bay ka tahay. Marka waxaa dhici karta in waxa ay yidhaahdaan foorka ama khaa'inimadu ay aad u badato social media, waayo labadii qof marka qof isla fadhiyaan ay sasu horjeedaan waxay leedahay xiriir gooniya, waad akhrin kartaa wejigooda, say u dhaqaaqayaan, say u hadlayaan, waxbaad dareemi kartaa. Laakiin markay social media tahay waxa weeye waxba ma dareemaysa, waxa weeyaata wixii maaragtay ayaa la isku dhaafsanaya warkii. Marka khasaarahaas ay leedahay waxa weeye dhibaatada weyn u leedahay weliba caruurta dhinaca marka loo fiiriyo. Waxaa laga yaabaa inay galaan waxyaalaha aynan daacad u ahayn ama aynan adduunkanba ku ogeyn in ay maaragtay loo horseedo ay dhibaato sida ku galaan. Waxaa jira dad caruurta xitaa maaragtay waxay yihahdaan abuse u sameeya ama safara xumeeya laftigoodu, waxa weeye xaggaasay ka dhalataa isbarashada social media. Waxa weeye qofba iska jira maaragtay 6 sano wuxuu iska leeyahay ilmi yaraa laadlaya wuxuu leeyahay waxaan ahay jaarkaagaan ahay ama deriskaagaan ahay, waxaan jira 12 sano isku da-baan nahay, waa sidan halkan ku kulanno, waxbaa ka dhacaya meeshii. Waxa kale keenaysa saad u sheegtay waa recruitment-iga ay sameynaya ama dadkan ay geynayaan dagaalada oo kale ay doonayaan ay leeyihiin waxaad ku dhimanaysaa, sidan aad ku dhimanaysaa ama xal baan u dagaalamaynaa kaalaya, waxa weeye emotion ba imaanaya waxay yihahdaan.
Sidoo kale waxay dhibaato ka dhalataa mararka qaar xiriirka jacayl ama xiriirka nololeed ee dadka ay ku samaystaan baraha ay bulshadu ku xiriiraan, inkastoo dadka qaarkii ay ku guulaystaan oo nolol ay ka askumaan. Hibaaq Daahir Cali waxay ka mid tahay dadka ku hungoobay xiriir ay ka samaysatay dhanka bogga xiriirka bulshada, gaar ahaana Facebook-ga. Waxay ka waramaysaa waaye aragnimada iyada qof ahaan ay u leedahay dhibaatooyinka ka dhalan kara marka uu qof xiriir la wadaago, gaar ahaana mid jacayl isaga oo aanan arag weli.
Walaalani hadda nin aan sanad sheekaysan jirnay oo curyaan ahaa, ingiriisku deganaa waa nin weyn, waa baabuur lagu riixaa ama gaarisa aad u taqaanid. Aniga markuu fadhiyo bee caadi mobilekiisa ama ipadkiisu ka isticmaali jiray, waa sheekaysan jirnay. Haddaan idhaho sawiray soo dir sawira caadiyii soo diri jiray, laakiin marka uu yimaaday xamar ninkii gaari lagu riixayo oo dad wadaan oo musqusha la geynayo oo isagiiba iska xaalkiisa maasha allah tahay baa la keenay. Yacni intaas sanadka iyo intaas aan soo waday jacaylka waxaan arkay yani khasaaraha ay u dhacay aniga niyadan siiyo. Runtii wuxuu ahaa qof aan aad nafteeda aan u wada siiyo meel aan iska soo celiya marka aanay jirin. Marka problemka uu iska badan yahay wallahi, wala social media lagala kulma.
Xogaha uu qof walbaahi dhigo bogagga xiriirka bulshada ayaa ah kuwa sidii la doono loo isticmaali karo, iyadoo marka uu qofku geliyo bogiisa xogahaasi gacantiisa aanay ku jirin, isla markaana siyaabo kala duwan loo isticmaali karo. Badri Jamcaale waa maamula qadka isku xirka kombiyuutarada ah. Waxa uu ka waramayaa sida xogta hoose ee qofka ay mararka qaar u tahay mid bulshada dhex taala sida la doonana laga yeeli karo haddiiba qof uu usoo bareero.
Hortuma hadda waxaa internetka geliso, social mediaga geliso, waxaasi mar dambe adiga farahaaga kuma jiraan. Laakiin waxaa jira sistemyadan jiraan waxay leeyihiin hab safe oo technology-ga aad u isticmaali karto. Waxa ugu horeeya privacy-ga, Facebook aga waxa fadab garay ta privacy aga cid la share gareeyso information ka ayaa sameyn karta inaad hubiso inay yihiin dad saaxiibada iyo family ka dadka aad aamini karayso.
Isticmaalka baraha xiriirka bulshada dad badan waxay u noqotaa mid joogto u noqota oo sida balwadiina mararka qaar qabata. Waxyaabaha ugu badan ee ka turjuma dareenka qofka waxaa ka mid ah qoraallo ay dadku sameeyaan si ay u muujiyaan dareenkooda, waxaana ka mid ah meelaha ay ku qoraan waxaan dareemayaa degganaanshiyo, waxaan dareemayaa murugo, waxaan dareemayaa jacayl, waan wareersanahay, iyo wixii soo raaca, kuwaasi oo dhammaantood ku jira iyagoo ah luuqadda Ingiriiska ama luuqada kale oo ay mararka qaarba dhici karto inaanu qofku micno ahaan u aqoon balse uu isticmaalo in dareenkiisa uu ku muujiyo. Waxyaabaha lagu soo gudbiyo waxaa kaloo ka mid a safarada dadka ay galaan, goobaha laga dukaameysto oo ay tagaan, hadiyadaha ay dadku isku diraan oo mararka qaar qofku intuu sawir soo qaado uu soo dhigo, iyo cunnooyinka dadka ay ku cunaan maqaayadaha ama guryaha. Kasakow xogaha uu qofku gelinayo baraha xiriirka bulshada waxaa kale oo qofku soo gudbiyaa fariimo mararka qaar keeni kara in lagu ogaado dareenka iyo xaaladaha hoose ee qofka sirta u noqon kara. Haba ugu daraadeen dumarka oo ah kuwa dareemadooda ku muujiya goobaha bulshadu ay ku xiriirto sida ay dadka qaar aaminsan yihiin. Kifaax Cabdiraxmaan Yuusuf waxay ka warramaysaa sida loo garto xaaladaha uu qofku ku sugan yahay marka uu fariimaha qaar soo geliyo bogiisa xiriirka bulshada.
Waxaa laga yaabaa mamar gabdhaha qaar inay heeso amaba haddii uu dhibaateeyana hees amaba ama calaacal amaba ay caytamayso inay gabdhuhu soo geliyaan oo heesaha yacni intay maanta u gasho hadba hees raadiso ay soo geliso ama hadallo maahmaahayo intay soo xulato ee kusoo qorto ay tiraahdo warhaye saas camal oo lagu dareema ama qofkaas inay wax ku jiraan oo jaa islamarkiiba dadka asxaabta yaqaanaa u dhadhawaa ilan dabacdeeda yaqaanaan ay dhahaan qofkii waxa waaye xoogaa waxbaa kusoo kordha camal oo saana haysato oo islamarkiiba jaa la qiyaaso heerka ay ku sugan tahay ilan waa la yaqaanaa ma.
Kusoo gudbinta xogahaasi dhammaan ee bogagga ay bulshadu ku xiriiraan waxay keentaa in dad badani ay ku lumiyaan waqti aad u fara badan oo nolosha qofkaasi siyaabo kala duwan uu uga faa'iidaysan lahaa. Axmed Kadiyo oo ah wiil dhallinyaro ah waxau ka warramayaa sida waqtiga faraha badan ee qofku u geliya baraha bulshada ay ku xiriiraan uu mararka qaar dhibaato u noqdo.
Khasaarooyin badan uu leeyahay sidoo kale oo waxaa ka mid ah in Facebook uu waxyaabaha ugu badan waqti uu qaataa qofka waqti uusan ka mudnayn Facebook hadduu geliyo taas khasaaro waaye. Sidoo kale qoysas ku kala tagaan Facebook, dad isqabay waxay isku dagaaleen aad maqlaysaa Facebook dartiisa, iyo dad waxyaaba ayaga khaas u ahaa sibabalki ahaan Facebook ugu soo sheegareeyeen kadibna dhibaato ahaan ayaga loo isticmaalay.
Isku soo wada duube dad badani waxay u arkaan in isticmaalka baraha ay bulshadu ku xiriirto ay leeyihiin khasaare la mida ama ka badan kara mararka qaar faa'iidada isticmaalkooda. Qaybta ugu dambeysa ee taxanahan ee soo socota waxaad ku maqli doontaan talooyin ku saabsan sida ugu habboon ee loo isticmaali karo barahan ay bulshadu ku xiriirto iyo sida saameyn ay ugu yeelan karaan shaqooyinka, waxbarashada iyo ammaanka qofka. Qaybtana dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa hees ka warramaysa laba fakar oo kala duwan oo ku aadan Facebook-ga, waana codadka macaan ee Sahre Ilays iyo Faysal.
فلذت شعيرك فلقيت عاشقا ألف لذين فلها أفدني صفر
وهذا انت سيناينو هستا سيكا قد ما أدنوه قدهان إذا عدنا قلب نمنوانا انت هو سارعي لي اسمع الفرشرو إذن له سيدايو قلبون أكثر
وكذا لعلنني فقرر مقالك فيسبوك وقف عدوية دفن رغنتي سيدة فهورة قلبي لغو في قي قعبتي هادبا هادبا ميلك فوردة.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.